Timoty faharoa toko faefatra. Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay hitsara ny velona sy ny maty ary nohony amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no ananarako anao mafy. Mitoria ny teny, mazotoa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mampirisia, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro izay tsy hahazakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa hangidy hidy sofina izy dia amorom-pampianatra ho azy araka ny filany. Ary hampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily ho amin'ny anganongano. Fa mahonona tena kosa ianao amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanterao ny fanompoanao. Fa izaho dia efa hatolotra ho fanatitra ahidina sahady ary efa mba akaiky ny andro fialako. Efa niady niady tsara aho, nahatanteraka ny fiazaka zahako aho nitahiry ny finoana. Hatramin'izao dia tahirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana izay homen'ny Tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tian'ny fisehoany koa. Ataovy izay ahatongavanao haingana aty amiko, fa efa nandao ahy i Demasa noho ny fitiavany izao fiainana izao dia lasa nankany Tesalônika izy. I Kreska dia nankany Galatia, i Titosy dia nankany Dalmatia, i Lioka ihany no ato amiko. Alao i Marka ka ento miaraka aminao fa mahasoa ahy amin'ny fanompoana izy. I Tikiko dia niraiko ho any Efesosy. Ilay akanjobe navelako tany Troasy tao amin'ny Karpo dia ento raha mankaty ianao. Ento koa ny boky, indrindra fa ireo boky hoditra. I Aleksandra mpanefa varaina dia nanisy ratsy ahy be loatra. Ny Tompo hamaly azy araka ny asany. Tandreminao ihany izy iny fa nanohitra fatratra ny teninay. Tamin'ny nandaharako voalohany hanalatsiny tenako dia tsy nisy nomba ahy fa nandao ahy avokoa izy rehetra mba tsy hisaina oelono anie izany. Nitsangana teo anilako anefa ny Tompo ka nampahery ahy mba ho tanteraka tokoa amin'ny ataoko ny fitorianteny ary mba ho reny jentilisa rehetra izany, ary izaho dia novonjena teo ambavan'ny liona. Ny Tompo hanafaka ahy amin'ny asa ratsy rehetra ka hamonjy ahy ho any amin'ny fanjakany any an-danitra. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Veloma any amin'ny i Prisila sy i Akoila mba amin'ny ankohonan'i Onesiforosy. Nitoetra tany Korinto i Erasto, fa i Trofimo dia nilaozako tany Mileto satria narary izy. Ataovy izay ahatongavana aty alohan'ny ririnina. Manao veloma anao i Eobolo, i Poda, i Lino ary Klaudia mba amin'ny rahalahy rehetra. Homba ny fanahinao anie ny Tompo, ho aminareo anie ny fahasoavana.